Sveiki, čia žinių radijas eteryje pozicija prie mikrofono Raigardas Musnickas, o šiandien mūsų studijoje Seimo pirmininkė Viktorija Čmilytė Nilsen. Sveiki.
Labas rytas.
Tai liberalai vakar apsisprendė dėl rinkimų, prezidento rinkimuose kandidato nekels. Neliūdna dėl to?
Ne, aš manau, kad tai racionalus sprendimas. Vakar partijos valdyboje turėjome progą dar kartą išdiskutuoti visus argumentus už ir prieš. Kolegas informavau, kad nors esu labai dėkinga skyriams už išreikštą pasitikėjimą, tokių skyrių, kurie mano kandidatūrą kėlė, buvo tikrai daug. Tačiau visgi manau, kad šiuose prezidento rinkimuose liberalų sąjūdžiui yra geriau nedalyvauti, o koncentruotis į 24 metų Seimo ir Europos parlamento rinkimus.
Bet Petras Auštrevičius kažkaip taip nemano, sako, kad reikėtų turėti kandidatą. Jį pavyko vakar nuraminti?
Mes diskutavome vakar ir su Petru Auštrevičiumi, jis išsakė savo argumentus ir manau, kad galų gale pavyko rasti bendrą matymą, kaip jau ir sakiau, valdyba bendru sutarimu pritarė mūsų 24 metų planui. Na, o laukia, kaip ir sakiau, be labai svarbiausių partijai Seimo rinkimų, be abejo, ir Europos parlamento rinkimai, kur turėsime taip pat, manau, daug gerų ryškių kandidatų.
Bet vis tiek, kaip suprantu, jūs sakote, viskas vyko valdyboje ten bendrų sutarimų, ar kaip čia sakyt, vienbalsiai, bet iš esmės tie balsai įvairūs buvo, bent jau viešo erdvėj teko girdėti ten ir Pranckiečio pasisakymus, ir tas pats Petras Auštrevičius. Taip, iš tikrųjų, barėtės jūs ten tame posėdėje, nes kažkaip nuraminti reikėjo ir turbūt ir Petrą Auštrevičių, kuris nu, irgi, sakykime, turi savo pakankamai tokį aštrų požiūrį. Aš kaip supratau iš viešos erdvės, iš tų pasisakymų žiniasklaidoje, kad ten buvo tokių visokių niuansų.
Aš žinot, liberalai niekada neturi. Nėra taip, kad mes turėtume vieną nuomonę ir aš labai nerimaučiau, jeigu mūsų politinėje bendruomenėje staiga nebūtų atskirųjų nuomonių. Tai yra geras dalykas, diskusija yra geras dalykas ir žvelgiame į kitus metus kaip į svarbius metus politinėje organizacijai. Aš kaip partijos pirmininkė kolegas įtikinėjau, kad Seimo rinkimai yra svarbiausi be abejo partinių požiūrių. Ir prezidento rinkimai, na, aš sakyčiau, yra kur kas labiau prognozuojami ir mažiau įdomus partinių požiūrių. Ir, na, tas požiūris įtikina kitus.
Bet iš esmės, pavyzdžiui, čia atsiranda įvairiausių kandidatų, turbūt jie visi pastebi tai, kad aišku, jeigu dalyvaus dabartinis prezidentas, tai nugalėti jų bus gana sunku, bet iš kitos pusės tiek dalyvauja, kaip sakoma, olimpinis principas veikia. Jūsgi kaip sportininkė žinot, ne visą laiką svarbu nugalėti, svarbu dalyvauti ir čia visai tos rungtynės jos pats darai matomas dar labiau, ar kaip?
Na, yra keli dalykai. Pirmiausia, man kaip Seimo pirmininkiai papildomų priemonių imtis tam, kad didinčiau savo matomumą artimiausiais mėnesiais. Tikrai nereikia tą nišą ir tribūną, kaip Seimo pirmininkė turiu. Ir netgi sakyčiau, kad artimiausiais mėnesiais, jau po to, kai turėsime visus oficialiai pasiskelbusius, net nebejoju, kad prezidentas taip pat netrukus paskelbs apie dalyvavimą rinkimuose. Tas dalyvavimas prezidento rinkimuose tiek prezidentui, tiek premjerei gali šiek tiek apriboti galimybės vykdyti tą tiesioginę savo veiklą. Mangi, kaip Seimo pirmininkai, svarbu, jog Seimo darbas, koalicijos darbas, institucijų tarpusavio darbas vyktų sklandžiai, nes nepaisant to, kad politiškai partijoms 24 metai yra tokie rinkiminiai metai, visos tos problemos, geopolitinės rizikos, kiti dalykai, jie nedingsta. Mes turėsime vykdyti įprastą politinę veiklą, vykdyti darbotvarkę, priiminėti įstatymus ir dalyvavimas rinkimuose, ėmimas atostogų, pavyzdžiui, jei visi trys valstybės vadovai tą darytų, sutikite, kažkaip keista situacija valstybėje suponuotų.
Kai kas, na, teisybės dėlį reikia pasakyti, aišku, kad žurnalistams čia nebuvo labai jau didelė naujiena, kad jūs nedalyvausite, nes mes tą žinojome, turbūt nežinojome, bet iš įvairių kalbų vis tiek mes susidurėm ir su jūsų partijos nariais vienai par kitaip, žinojome, kad jūs svarstote labiau nedalyvavimą, partija svarsto, negu kad dalyvavimą. Tai, nes galėtų sudaryti įspūdis, kad apeliacinio teismo nuosprendis turėjo įtakos tam. Bet kaip suprantu, tai nebuvo tas taškas paskutinis, kuris dėl šito nuosprendžio.
Ne, aš savo argumentus kolegoms buvau užsakiusi gerokai iki tol ir tikrai pati asmeniškai link to, kad racionaliau yra prezidento rinkimuose nestartuoti dėl argumentų, kuriuos jau esu išsakiusi. Na ir tiesiog manau, kad teisinga, kad neskubėjome su tuo apsisprendimu, kad tam skiriame pakankamai laiko, ta prasme, skiriame pakankamai laiko diskusijoje viduje. Na ir tai matyt lėmė, kad išėjome su vieningu sprendimu.
Buvo juokaujama, nežinau, rimtai, juokai sakoma, kad baudai, kurių ten siekia 400 tūkstančių eurų, susimes liberalai. Tai čia dėl to pajokavimas?
Čia yra vieno kolegos Seimo nario pajokavimas, kuris labai jau taip garsiai nuskambėjo, netgi iš to atsirado tokia žinia, straipsniai žiniasklaidoje, bet galiu nuraminti, kad tokių idėjų rimtai niekas nesvarstė.
Bet pinigų turi liberalų sąjūdį?
Vakar valdyboje mes priėmėme sprendimą, kalbant jau apie šį klausimą, kreiptis dėl kasacijos, kreiptis į aukščiausiai į teismą ir taip pat prašyti galimybės ištesti terminą susimokėjimo tos sumos, kuri yra skirta liberalų sąjūdžiui. Tai žiūrėsime, ką nuspręs teismas.
Dėl teismas nuspręs panaikinti baudą tiesiog?
Na, tai yra kitos instancijos reikalas, tai aš nenorėčiau užbėgti įvykiams už akių, kol kas skundas nėra formaliai pateiktas.
Gerai, dar čia aišku liekate, nu taip, jeigu žiūrėti Seimo partijas, tai jeigu taip tikėti, kad dar socdemai ir darbiečiai suras kandidatų savo, o greičiausiai suras, tai jūs būsite vieninteliai be kandidato.
Tai kad kol kas kaip tik parlamente, kaip jūs ir minite, socialdemokratai pavyzdžiui, neturi savo kandidato iškėlę ir netgi tie kandidatai, kurie jau yra pasiskelbę, yra viso labo kandidatai į kandidatus, jiem dar reikia ir parašus surinkti. Tai mes turime jau kontūrus tos rinkimų kampanijos, bet dar neturime galutinių atsakymų ir aš visiškai neatmeščiau tokios galimybės, kad atsiras ir dar kokia galbūt net ne viena parlamentinė partija, kuri nuspręs nestartuoti prezidento rinkimuose, bet mes pamatysime. Bent jau žvelgiant į dabar esamą situaciją, na, liberalų sąjūdžiui, kaip ir esu sakiusi kolegom nekart, kur kas anksčiau, mes turime prabangą rinktis tarp kelių patogių variantų ir mums nereikia, kaip pavyzdžiui, na, kažkuriam mažesniem partijoms spręsti savo išgyvenimo klausimų ir žūtbūt dalyvauti prezidento rinkimuose, kad bent kažkiek tai kabintis į parlamentinės partijos statusą, mes galime visiškai ramiai koncentruotis į Seimo rinkimus.
Jūs vesite, aišku, sąrašą Seimo rinkimuose.
Manau, kad taip.
Gerai, kiti reikalai, aišku, jau čia su rinkimais kol kas šitais aišku, kuriam laikui, kai ir tie Seimo rinkimai, matyt, kitos problemos bus kokios nors, jas tada ir aptarinėsime. O dabar tai, kas yra šiandien darbotvarkėje, apskritai politinėse aktualijose, augantis darbo imigrantų srautas kelia grėsmę, jais dangstosi užsienio žvalgybą, sako Bilotaitė. Ministrė, jūs taip atsargiai sakote, gal imigrantams reikėtų naikinti kvotas. Ar teisinga aš cituoju, ar kaip tai skamba?
Tai skamba taip, kad kai kuriom profesijom būtinom profesijom, kur yra nustatytos kvotos ir kurios tampa, na, viso labo tokiu biurokratiniu žaidimu, nes apkraunama ir užimtumo tarnyba, ir migracijos departamentas. Siūlymas mūsų frakcijos yra, kad tų kvotų kai kurioms profesijoms būtų atsisakyta ir tiesą pasakius, tai būtų atlaisvinti to paties migracijos departamento resursai, daugiau dėmesio skirti, na, pavojams, riziko užkartimo, apie kuriuos ir kalba ministrė. Tai manau, kad šitoje situacijoje, kuri tikrai yra pakankamai, na, nelengva, mums reikia protingai paskirstyti ribotus, na, tame tarpe ir VRM resursus, kad būtų daugiau dėmesio skirta grėsmių užkardimui, o ten, kur biurokratiniai apsunkinimai, na, iš esmės atima laiką, resursus, valstybinių institucijų resursus, jų atsisakyti. Toks mūsų siūlymas ir yra.
Gerai, tai kalbant dar toliau apie saugumo situaciją, Gabrielius Landsbergis jis vis pabrėžė tą saugumo situaciją ir kur bebūtų, pradėjo pabrėžinėti čia prieš gal daugiau nei savaitę ir tą tęsė toliau retoriką ir pasaulyje kalbėdamas įvairiuose sutikimuose, dabar užsienio reikalų ministrų sutikimuose. Tai kaip jums, jūsų vertinimu, ar yra, jūs matote daugiau kažkokių grėsmių, gal mes tikrai kažko nežinome Lietuvai, tos grėsmės padidėjusios, išaugusios, jūs taip pat važinėjat po pasaulį, susitinkat su įvairiais žmonėmis, lyderiais, parlamento atstovais ir jaučiate tą, kad, sakykim, susidomėjimas Ukraina pasaulio akise yra mažesnis ir mums reikia galvoti, kaip čia mes patys ginsimės ir taip toliau.
Aš sakyčiau, kad čia yra keli dalykai. Kalbant su užsienio lyderiais, būnant tarptautiniuose formatuose, mūsų užsienio reikalų ministro pozicija, manau, yra labai sveikintina, nes dabar labai svarbu užtikrinti, kad dėmesys Ukrainai nesilpnėtų. Akivaizdu, kad pasaulyje dėl Rusijos agresijos, na, tas toks jėgų balansas ir apskritai taisyklėmis grįsta tvarka buvo sutrikdyta ir kyla pavieniai, bet vis daugiau tokie krizių židiniai. Ir tai, žinoma, nuima šiek tiek dėmesio nuo Ukrainos. Taigi Lietuvos, aš sakyčiau, viena iš misijų yra visuose formatuose priminti kolegoms apie tai, kad Rusijos karas Ukrainoje nėra regioninis konfliktas, nėra kažkoks tai nesutarimas tarp kaimininių valstybių, tai yra grubus tarptautinės teisės pažeidimas, tai yra agresija, už kurią turi būti kaltieji nubausti ir Ukrainai suteikta viskas, kad ji būtų, kad ji turėtų galimybės apsiginti. Dabargi kalbant apie retoriką viduje, aš manau, kad, na, įtikinėti mūsų, kad karas Ukrainoje yra arti ir kad jis kelia egzistencinį pavojų, na, ne tik visam regionui, bet aš sakyčiau, drąsiai galima sakyti ir visai Europai, nėra poreikio. Manau, kad Lietuvoje, na, kiekvienas gyventojas arba beveik kiekvienas, kas domisi tuo, kas vyksta pasaulyje, tą supranta. Tai aš sakyčiau, kad žinutė čia turėtų būti tokia, kad, na, mes turime pereiti prie veiksmų, prie darbų, tiek užsienio reikalų ministras, būdamas vyriausybės nariu, tiek, na, kiti vyriausybės atstovai, jie turi visus įrankius savo rankose. Ir čia matyt svarbu taip pat, kad žinios žmonėms būtų suderintos tarp kelių ministrų tos pačios politinės jėgos, na, ir žinoma, tarp kitų aukštų pareigūnų, nes tikrai esama tokio šiokio tokio chaoso tų žinučių sraute.
Bet jeigu atmestume tai, kad, sakykime, artėja rinkimai ir galbūt konservatoriams ta retorika, jinai prieš rinkimus reikalinga, turbūt kaip ir dažno atveju, bet iš esmės žiūrėti, jeigu į tą retoriką, kaip į pasiruošimą didesniems dalykams, dalykams. Ir nes vat, Gabrieliaus Landsbergio išdėstas saugumo planas, kuris ten numato visuotinį šaukimą, gynybos mokestį, visą kitą, tai rodo, kad čia galėtų būti didelių darbų ir jiems gali reikėti resursų. Tai tarsi ta retorika paaiškintų, kad na, reikės kažkur paimti pinigų ar taip toliau. Ar tą galima taip sieti su tuo, su kažkokiais dėliais darbais, ar vis dėlto ta retorika taip ir liks retorika be darbų? Vat pasižiūrėkime į darbus, kurie dar liko šitoj kadencijoje, ar įmanoma bus kažką dar padaryti tokio reikšmingo?
Aš sakyčiau, kad nei visuotinis šaukimas, nei 3% BVP gynybai, na tikrai nėra naujos idėjos, dėl jų jau diskutuojama kurį laiką. Gynybos mokestis, apie kurį dabar imta aktyviai pakankamai kalbėti, taip pat nėra visiškai nauja idėja. Mano manimu, tokia idėja galėtų būti realistiška, na, būtų realistiška ją realizuoti tik tokiu atveju, jeigu dėl to tikrai duotų įsipareigojimą ir imtų tartis visos parlamentinės partijos. Nes čia, na, negali būti politikavimo šita tema. Tai jeigu
o gynybos tyrimas numato tokius dalykus, ar ne? Vat kas, dabar ar iškrenta Gabrieliaus Landsbergio siūlymai iš gynybos tyrimo?
Kai kurie atkartoja, kai kurie yra nauji, bet, tarkime, gynybos mokestis, tai yra nauja diskusija ir mano galva, na, ji galėtų būti rezultatyviai, jei tartusi visos partijos, tai tokia diskusija verta pradėti.
O nuotaika kokia yra Seime, jūs jaučiate, galėtų tartis dėl to, ar vis dėl to čia visi lauks kitos kadencijos ir tada sakys, dabar čia bus mūsų mokestis?
Matote, ar rinkiminio laikotarpiu yra realu susitarti dėl, na, pasiekti kažkokį tai nacionalinį susitarimą. Na, mes visi puikiai suprantame, kad tai nėra labai palankus laikas. Kita vertus, žinoma, na, tokie fundamentalūs dalykai kaip valstybės saugumas, jie lyg sakytų, kad politikai turėtų peržengti per rinkiminius išskaičiavimus. Ar tai įmanoma? Na, žiūrėsime. Manau, kad tokia diskusija Seime taip pat kils, užsimeks ir tada matysime skirtingų partijų pozicijas.
Nu, sakykime, gynybos mokestis, jisai galbūt, kaip čia pasakyti, būtų visuomenės sutiktas su mažesne kažkokia tai banga reakcijų, nes nu, tiesiog kažkokia eilutė iš biudžeto, pinigai kažkokiu būdu, žmonės sunkiai suveda biudžetą su savo ten kokiais dalykais. Bet visuotinis šaukimas, jisai galėtų iššaukti tam tikrą reakciją, nes čia būtų paliesta nemažai žmonių, kurie, na, konkrečiai turėtų keisti savo planus, ten kažkokius tai susiplanuotas darbotvarkės ir visa kita. Vat šitas klausimas, jisai kiek rimtai ruošiamasi diskutuoti, kada ir apskritai, ar jisai diskutuoti.
Čia labai svarbus yra ir kariuomenės balsas be abejo. Ir jų matymas, kas yra realu, kam infrastruktūros turime, kam turime, na, realių galimybių. Ir manau, kad čia vien tik tai politikai, na, visiškai, kaip sakyti, kompetitingai negali nuspręsti. Tai taip, bendra diskusija pasitelkiant ir tos ryties profesionalus yra reikalinga.
Prezidentas, aišku, irgi pasiūlė užsienio reikalų ministrui atsisėsti ir nusiraminti. Jums kaip atrodo, ar reikia čia nusiraminti, ar nereikia?
Ne, man atrodo, kad tokia retorika jį nepadeda susitarti. Aš suprantu, kad artėjant prezidento rinkimams matyti tokių pasisakymų bus vis daugiau. Ir, na, tai yra vienas iš rinkiminio periodo tokių elementų, kurių, kalbant apie saugumą, apie valstybės gynybą, apie užsienio politiką, visiškai nesinorėtų matyti. Tai tikrai norėtųsi dabartiniu laikotarpiu ypatingai, kad vyriausybės atstovai, prezidentūra nesišpilkuotų, kalbant apie svarbiausius fundamentalius valstybės klausimus.
Siekiant didinti finansavimą krašto apsaugai, socdemai siūlo išleisti gynybos obligacijas. Ar čia kažkas tokio naujojo?
Dėl gynybos obligacijų, beje, tokia idėja buvo, man rodos, kur kas anksčiau išsakęs Eugenijus Gentvilas, kaip na, papildoma gynybos finansavimo šaltinį. Tai nebūtų kažkas naujo, kasmet, berods virš milijardo eurų yra pasiskolinama vidaus rinkoje ir na, tas kartojasi metai iš metų, tik, žinoma, galima tai pervadinti gynybos obligacijomis, tai tiesa, tai nepadidintų paties to, pačios tos sumos. Tačiau manau, kad tai yra viena iš galimų idėjų, tik tiek, kad tai nėra toks tvarus finansavimo šaltinis, tai yra labiau na, papildomas galėtų būti, o, žinoma, sumos yra kur kas didesnės reikalingos.
Gerai, ir dar grįžkime atgal į Seimą šiek tiek. Du dalykai. Seimas, koalicija sumažėjo jūsų valdančioje, nes Lengvinienė persimetė jo poziciją. Tai dėl to priminėti sprendimus sunkiau bus, ar ne?
Na, jie minėjo, kad širdyje liko liberalė, tai žiūrėsim.
Gerai, suprask, išsiuntė tą agentą į opoziciją. Ir sekantis klausimas, pats Seimas sąlyginai, galima sakyti, sumažėjo, nors Gapšys tebėra Seimo narys, bet jisai leidžia laiką dabar įkalinimo vietoje, o tai vadinasi, kad jis negali paspausti mygtuko už prieš arba susilaikau, kai vyksta svarbus balsavimai, vienas iš jų gruodžio 5 bus turbūt, ar ne?
Biudžetas, taip.
Biudžetas. Tai kaip, ką su Gapšiu darysit, nes dar yra ką padaryti galima, ar ne?
Na, situacija, suprantama, yra nauja, šviežia. Šią savaitę nebuvo posėdžių, todėl nebuvo praleista nei vieno posėdžio Vytauto Gapšio, o dabar laukiama aukščiausiojo teismo sprendimo dėl Gapšio kreipimosi, dėl bausmės vykdymo atidėjimo. Tai kai bus tas atsakymas, suprantu, kad jis turėtų būti pakankamai greitai Seime ir na, apsispręsime dėl kitų žingsnių, ar yra poreikis svarstyti mandato panaikinimą Seimo nariai.
Kaip manote, gali pasikartoti atvejis, kuomet Seimo narys bus kalėjime Seimo nariu. Mandato tiesiog nenaikinsite.
Na, teoriškai tai yra įmanoma.
Tai praktiškai buvo įmanoma.
Precedentų tokių yra buvę. Tai nebūtų be precedentis atvejs, bet aš tikrai dabar kol kas neskubėčiau, nes yra kitos pirmo procedūros, kiti žingsniai, kurie turi būti žengti ir žiūrėsime vėliau, kokia situacija bus.
Dėkui. Seimo pirmininkė Viktorija Čmilytė Nilsen, šiandien buvom pozicijos viešnia. Ačiū, kad atvykote ir sėkmės darbuose.
Ačiū. Iki.